aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften kl. 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag kl. 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag kl. 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radiosalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radiosalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
For der var krig i Korea. er altså ikke en hemmelighed, at vi har valgt det her stykke. Det er dig, der har gjort det, Ora. Men det er valgt, fordi at man faktisk næsten lige så snart, at de kommende mennesker, dem vi skal høre om, og mange flere var ankommet til Danmark, så blev de faktisk fra toge og busser, og hvordan man ellers var kommet herop til, faktisk overført til skibet St. Lawrence, der lå nede i Københavns Havn, eller langs med der, hvor, hvad hedder det der,
ikke langt fra Kongens
bibliotek,
ja. The Sorte Diamant.
Sagen var også, at det her med krig, der havde været i, der havde været seksårskrig i 67
i Israel.
Og efter den krig der, så begyndte der faktisk den latente antisemitisme, der egentlig altid havde eksisteret i Polen, den begyndte altså at vise sit grumme og grimme fjes igen. Og derfor var der en del jøder, som pludselig fik frataget deres muligheder for uddannelse og de stillinger, de havde, vigtige positioner, de havde fået, de blev også umuliggjort. Der var dog stadigvæk nogen, der blev. Det var i særdeleshed folk, der havde flygtet mange, mange gange, eller netop var gamle og ikke orkede den sidste gang. Men der var mange, mange unge mennesker, lige fra, ja, hvad har de været, 15, 16, 17, 18, 19, 20, op til 30 år. Der var også nogle forældre med nogle, til nogle unge børn. Mm-hmm. Så de har selvfølgelig været i 30'erne, eller i omkring de 40 har været der. Det her er så en forsamling med, og det er så især jøder fra de fleste af dem, der har været med her på Rådhuset.
På Rådhuset?
Woods.
Lodge. Ja. Woods. Det var interessant på den sidste Radio Shaloms møde, markering af 23 år for Radio Shalom, så havde vi en kamp sammen, og Alexander, vores formand, nye formand, fortalte lidt forskellige ting, og blandt andet han fortalte om udstilling. Og jeg spurgte ham om lidt mere. Jeg vil gerne høre lidt mere. Og så han sagde, at han var med i det. Det er ham, der fandt på ord.
Og ordet hedder mand overboard.
Ja.
Og ja, man overboard.
Tvorvægsabult.
Ja. Og hvordan forstår du den, Simon?
Det er direkte, som det er. Tvorvægsabult. Det betyder mand overboard.
Ja. Men det virker forkert.
Jeg forstod det, at vi som polske statsborgere pludselig har fået frataget vores rettigheder. Vi blev smidt ud. Ja, ikke direkte, men indirekte.
For min autistisk måde at forstå ting på, så jeg troede, at det var ombord på skibet. At det, man kommer ombord på skibet, men du sagde noget andet.
Jeg siger, at næppe er man kommet, altså er blevet smidt over bord, altså er kommet væk og kommet og ankommet, kan man så sige, før man bliver skibet, altså kommer over, og så kommer man ikke overboard, men kommer man onboard på St. Lawrence. Man er næppe ankommet til Københavns...
Han siger, at man boede i et land, en gruppe mennesker, som pludselig blev smidt ud, og skibet, det er landet.
Det er landet,
skibet er Polen.
Ja.
Ja, skibet er Polen, og så pludselig blev vi ude for...
Ja, jeg kom til Danmark. På det tidspunkt, jeg var i Danmark, så jeg var på den skib. Jeg var nysgerrig. Jeg kom ikke...
Du gik ned for at besøge?
Jeg var ikke på skibet, som du siger, men jeg var på besøg. Jeg fik lov at komme en lille bitte smule på trapper og på sige, det var faktisk en del af, fra seminarium, vi snakker om den. Men den udstilling, som han fortalte, Alexander, var kun omkring eller koncentreret på de jøder, der kom fra Lodz. Og Lodz var ikke den anden største by, hvor jøderne var. Det er næsten 250.000 jøder, der bor i den store by. Og nogle af dem...
Ikke 250.000 jøder, 250.000 beboere.
Hvad
siger du, 250.000?
Beboere. Og ikke jøder.
Ikke jøder. Nej. Men når vi... Ah, det er rigtigt, vi snakker også om efter det, vi taler om efter 2. verdenskrig. Så det er fuldstændig tak, du retter på den. Du siger, jeg troede, at jeg lyttede så godt, men jeg lytter alligevel ikke så godt. Så det er godt at snakke sammen og retter på sig selv. Da jeg tænkte til mig selv, jeg vil gerne høre mere. Og så sagde han, at han sammen med fotograf har besluttet at lave en udstilling. Og fotograf, det er en kunst. Og han er også kunstner, han er journalist, og han er Alexander. Han formidler. Så det var en meget spændende at høre, hvordan kan man formidle en historie om folk, der flygter eller bliver smidt ud, og efter 50, nu kan du hjælpe mig, efter 50 år, markering, hvad skete med dem? Nogen har været i Danmark, kom og blev St. Claus, og nogen har taget til Sverige, nogen har taget til Canada, og vi kan se på udstillingen, og nogen til Israel, og nogen blev i Polen. Og jeg selvfølgelig, da jeg kom derhen, jeg skal beskrive, hvordan, fordi udstillingen har været i 17 dage omkring den, og den flytte, det har lige før har været på...
Kan du sige, at det har været en vandreudstilling, de har været i Aarhus?
Der har været andre steder.
Og den, altså Odense?
Ja. Og det var også på den, i sommer var det på det jødiske museum.
Og på det jødiske museum.
Så det var meget spændende at se, hvordan man konstruerer sådan en udstilling. Der var billeder, meget godt fotografering. Fantastisk godt.
Det var det, der gjorde det godt.
Det har gjort rigtig godt.
Ja,
jeg vil fortælle en, jeg skal fortælle personerne.
Du siger en,
nej, det er farver. Og jeg så en billede af en, jeg kender, og jeg ikke nok med, hun blev præsenteret med alt, hvad hun havde på smyk, og hendes personlighed var ikke til at tage fejl.
Jamen sad hun, eller stod hun?
Hun sad, og det var hendes, hvad man siger, ansigt var klar, og så smykker, også hos mænd.
Men hvad var det påfaldende ved hende her,
det var,
som gør, at du bliver så betaget?
Der var et udtryksfuld ansigt. Og min
hvad udtrykte det? Tristesse eller glæde? Eller?
Nej, sådan en, på en måde sadness. Mm. Så lidt sår. En sårbarhed. Og hos hende, der var en sætning, det gør mig, fordi jeg kender hende. Jeg kender det historie, familiehistorie. Hun var veluddannet, og hun kom til Danmark, hun kunne ikke bruge sin uddannelse. Det er svært. Og hun var nygift, og hendes mænd, han er også artist eller kunstner. Det gik ham godt, men de blev, ligesom mange, gik fra hinanden. Og hendes citat, det var det mest sårbare for hende, eller smertefuld for hende, det var, det ikke lykkes. Det var fra hende, det var den sætning, der kom. Og det gør den meget universel. En kvinde portræt, som var meget universel, hun blev portrætteret, og hendes profil var så klar. Jeg mener, det er ikke profil på den måde, men profil på den måde, at vel var det vigtigste for hende. Jeg kender hende, hun har mormor til, og farmor, ja, det hedder mormor.
Men hvor så du den sadness? Hvad var det,
var det
øjne,
hendes
var det farve, fortæl,
det er hendes øjne, og hendes krops udtryk, hendes kropsstilling, som fotografien fanger, hendes opgivende, det var meget stærk. Til gengæld, jeg kendte nogle mennesker, som jeg kendte fra kurser i Chabad eller andre steder, som jeg så, selvom de var fortalt en sørgelig historie, var der en livsgnist på trods. Og den ene af dem holder en hund, og hun er lige så fræk som hans ejer. Hun åbner mund og med en lang tong frem til fotografen, så vel personen har ikke gjort, så var hans hund gjort. Ja? Det var ligesom fælles portræt, det indre og det ydre. Og men der var
så
godhed.
Så hun rakte tunge af det hele?
Ja, ja, godt med jer. Vi klarer os. Vi klarer os. Det var meget, meget stærkt. Så var der et andet billede, der var flere, som jeg lagt mærke til, og det var en person, jeg også har mødt ham, og han havde en fantastisk personlig historie, som jeg kender. Det er igen om kærlighed. Han vidste ikke, han kom fra Lodz. Og jeg var sammen med ham og hans kunder og flere andre i en rejse til Bulgarien og andre steder. Og han sagde på, hans kommentar var, man skal prøve igen og igen. Han var veluddannet.
Ja, Men hvordan var kærligheden beskrevet i det billede?
Ja, han, man kunne godt sige på ham, selvom han var ked af det, at han blev smidt ud og skulle starte.
Hvor så det i
øjnene? Så i øjnene, du kunne sige, godt nok, livet, sådan en klog øjne, der siger, I kan ikke komme efter mig, for jeg har klar mig. Og den med kærlighed, det er noget andet. Det er min fotografering af hans og hans kones forhold. Han var okay. så mild. Jeg kunne sige den mildhed.
Det så du også på billedet?
Ja.
I hans øjne eller i hans krop?
Nej, det, krop. Han hele hans... du kan sige, han udstråler tilfredshed med hans intellekt, som bragte ham så langt. Og han har hviler i sig selv.
Men så det lykkedes for ham, kan du sige?
Det lykkedes for ham, på trods af det hele, at finde sit sted og sin tilhørsforhold til vennerne. De er polak, det er polsk flygtning. Det er polsk, de holder sammen, ikke også, Simon? Der er mange af jer, som holder sammen, eller bare billeder, jeg får.
Det er ikke forening. Vi er jøder fra Polen.
Ja, undskyld. Det er godt, at du retter på mig. Jøderne fra Polen, de har en forening, og I virker til, at I har både kulturel og det samhørighed. Er det rigtigt?
Jo, det er det.
Ja.
Vi er bare glade for det.
Ja.
Det er jo en fantastisk god idé at gøre. Det er derfor, det er så fortvivlende, at man ikke må have nogen ghettoer. Altså, at ghettoer selvfølgelig i citationstegn, fordi vi må jo ikke bruge det ord. Det kan jo misforstås. Men altså, at det her med, at selvfølgelig er der noget berigende ved, at man kan længes tilbage og snakke og forstærke sin baggrundskultur. Det gør man jo alle mulige steder. Altså, nu er jeg lige selv kommet tilbage fra Israel og har jo set, der bor jo også folk i små grupperinger. Altså, fordi man taler også det sprog sammen.
Ja.
Har også den erindring sammen.
Ja.
Kan grine af den besynderlige tankegang.
Man skal også tage i betragtning, at vi var jo 100% assimileret i Polen.
Ja.
Det vil sige, at vi har vores rødder mere polske end mange af dem, mere polske end jødiske.
Ja.
Og måske er vi halakiske jøder, men religionen kendte vi næsten ikke noget til.
Men der er jo flere af jer dog, der alligevel har gået ind i det jødiske samfund og fællesskab. Der er mange af jer, der er, altså har begge dele, ikke?
Ja, men det er selvfølgelig er det.
Og opdraget børnene også til at gå den vej ind. Men det er rigtigt, hvad du siger. Det er jo det, der gør den lidt... Det er en bred gruppe. Det er en favnende gruppe, kan man så sige.
Ja,
det
er forskellige. Lige så
de er lige så forskellige.
Vi har fællesskab, det er vores kultur og sprog.
Ja, hvad er det, når du siger kultur, hvad er det så, du tænker på? Er det sådan
kultur,
gamle?
Kultur, det er sange, det er måden at være på, det er maden, det er som...
Sprog.
Men når vi spørger om det nu her, så er det fordi, vi senere kommer vi ind, fordi Aura, du har bragt din bog med, som har den gamle danske kultur.
Jeg vil lige bare fortælle, at Łódź, det var en speciel by.
Ja.
For det var så godt som den eneste by i Polen efter krigen, for jøderne kom tilbage til Łódź. Nogle af dem. Selvfølgelig, der var ikke mange, der overlevede, men de kom. De andre, de blev spredt ud til den gamle Tyskland.
Ah, det er rigtigt, jeg har også. Ja, det er
så
rigtigt.
Det er noget specifikt. De kunne komme til, næsten til deres lejligheder, hvis de ikke blev taget af de andre.
Ja.
De her folk, det er så folk, der hvis forældre også er overlevende, fordi de er født, mange af dem er født efter.
Ja, de fleste af dem forældrene er overlevet i Sovjetunionen, ligesom 90% af jøder. Det.
Ja. Og de fleste af de her mennesker,
det er også nogle, der er flyttet. Det er sådan, at hvis du kan sige vores folk, så dem, der er født før 1945, det er født i Sovjetunionen. Og dem, der er født i 46 og bagefter, det er født i Polen igen.
Det er derfor, at
de
tilbage.
Forældrene kom tilbage.
Og så kan man sige, at på den her udstilling, det er det, jeg tænker, der er de fleste født efter. Er det ikke rigtigt? Du kender mange af dem.
Og,
jeg kender flere af dem,
men
du kender
nogle
født efter.
Efter, men ikke alle sammen.
Nej.
Og det fleste er efter, jeg vil også sige. Ja. Men alligevel, hvad der er spændende på den udstilling, når man siger portrætterne af mennesket, det var, at de var så forskellige. De havde et sprog til fælles, og hvad jeg har lagt mærke til også, det var, at på grund af, det var undertrykt religion, så man har valgt familierne, man har valgt ikke tone, at nedtoner den der med religiøsitet. Så det, mange af dem vidste ikke, at de var jøder. At det var igen meget interessant, hvor Alexandre siger på den møde, på den fællesskab, vi havde samkomst. Og han siger, min mor var ateist. Hun var faktisk antireligiøs. Og jeg vidste ikke, at jeg var jøde. Og han kendte ikke sin far. Og da han opdagede, at han er jøde, og han begyndte at skal forholde sig til den identitet, jødisk identitet, hvordan kan man pludselig skifte fra den, du tror, du er, har været, pludselig skal du have forholdet dig til tilhørsforhold. Hvad har jeg med dig at gøre? Hvad har jeg med dem at gøre? Og langsomt få en
så siger han noget om, hvordan han gjorde det, eller hvordan han passede?
Ja, det var en proces selvfølgelig. Og når man kommer til Danmark, så den bliver ikke mindre. Det er bare på en anden måde. Og jeg tror nok, fra dem, både i Canada, i Israel og i Danmark, hver især har haft deres egen personlige tilgang, approach, tilgang til den nye identitet. Men der er ikke nogen af dem, der har glemt deres fortid. Alle sammen husker. Og det tror jeg nok, det var den, hvad vil jeg kalde den melodi, men det var det toner af skuffelse, der gør dem sårbare. At man kan, for den ene dag du kan høre til sted, for den anden dag du har intet, ikke pas. Du er mennesket, der var mange dem, der siger, ja, der er mange dem, der siger, at den, der gjorde ondt, var, at nogen du snakker med, eller så pludselig, når de opdager, at du er jøde, og den, og der kommer pogrom, det kom før 6-dages krig. Det kom før, det hedder marts, 68.
Jamen, det er 6-dags-krigen af 67.
Hvad siger du?
6-dags-krigen er i
67. I 67, ja. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Det har du ret. Så du har ret.
Det er 6-dags-krigen, der sætter i gang.
Ja, det er rigtigt. Så du har ret. Ja. Men det har været i bølgerne, og det var meget grå og at tage dig din rod. Og så også den konfrontation, du havde også med dine forældre. Kommer man, siger man farvel til dem, man er kær, og så vælger man et nyt land, eller du ved ikke engang, vil du vælge et nyt land.
Men vi var jo nedsiddende. Vi kunne ikke få job, vi kunne ikke få muligheder, selvom vi havde uddannelse begge to. Og vi havde to små børn, som vi havde ikke mad til dem. Så vi måtte flytte.
Ja.
Men vi flyttede til Danmark og ikke til Israel, for at mine forældre kunne have lov til at besøge os. For sådan en mulighed var det. Vi kunne ikke komme til Polen mere.
Hvor lang tid har du kommet tilbage til Polen på besøg?
Jamen, det er efter systemskiftet.
Ja. Ja. Kun dine forældre kom her?
Ja.
Og de kom?
Ja, de kom på besøg, indtil de var for at snakke med min mor, og hun skal være en slags bjørn. Så sagde hun godt det.
Ja.
Og så fik hun ikke lov til at rejse ind under.
Ja. Jeg kender en ægte par, som blev gift lige inden de kom i 70'erne. Hun var lige skulle have kongebrev for at blive gift, og de kom, de havde de samme historie, hvor de var assimileret, og han skulle vælge mellem Sverige, Canada og Danmark, og selvfølgelig Israel. Da han hørte, han fortæller den så rørende, da han hørte, at Danmark har været hjulpet jøderne til Sverige, så siger han, det var umuligt. Var det nul? Ikke jøder, der har hjulpet jøder. Den lande vil jeg gerne se. Så bare den historie
bragte
ham her. Det er så skægt, fordi han var ikke, i dag han er meget religiøs, men dengang, han kendte slet ikke til det ortodoxie eller de ting.
Jeg synes lige, jeg vil oplyse om, at man faktisk kan gå ind på nettet.
Ja.
På www.manoverboard.eu, altså man overboard i et ord, .eu. Og der går jeg ud fra, at man kan trykke sig ind på alle de her historier.
Det kan man.
Fordi jeg synes måske nok, at det er nok som så meget ved, at man kan gøre det. Og der er altså, hvor mange historier ligger der er jo i hvert fald her der er 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 historier, men jeg er ret sikker.
Ja, der er mere.
Også med, der er flere, mange flere.
Der er mere.
Men i hvert fald, hvis man gør det, så kan man altså gå ind det der, så siger EU, og så en skråstreg, og så movie. Men altså, hvis man går ind på den der www.manoverboard.eu, så er jeg sikker på, at man kommer ind på selve det site, og man kan trykke sig ind på de forskellige deltageres
historier
og, ja, og se de fotografier, du beskriver så fint. Og man kan jo også sige, at hele udstillingen er blevet sponsoreret og støttet af en masse forskellige fra hele, hvad hedder det, Europa her, forskellige fonde, også politikens fond og nogle polske fonde og også australske.
Ja.
Så
der er mange, sige, der er mange,
meget
værd at sige. Der er ud over den, som jeg ser portrætter, så der er nogle video, 4 video installationer og forskellige længder. Og man kan sidde og så sige og høre det. Jeg hørte den på polsk, men der var en undertekst på engelsk. Og jeg kunne godt tænke mig, at der var en lille bitte smule C0 på, og så på dansk, eller, men det er, jeg er meget krævende. Derfor jeg skulle komme derhen 3 gange for at få det ud af den.
Det er jo film, der er lavet i Polen, og med det største sponsor, at det er Lodge som by. Og det vil sige, at der var jo interviewet folk fra forskellige lande, så blev man enige om, at så vælger man polsk, som var fælles for det. Det er derfor.
Ja, og det lykkedes dem at få mig interesseret til at lytte, selvom jeg ikke forstod det.
Det er ikke så svært at få dig interesseret. Eller
ja, og så skulle jeg sige og gemme fra deres udtryksindsigt, der var en, der var så hissig, og hele kroppen
det,
gik
det,
i gang. Hvad siger du?
Var det det, du var vild med?
Ja, jeg var helt, faktisk, hvad hun sagde, det var mindre vigtigt end hendes krop, hvad krop sagde.
Men jeg vil nu sige, lukke af for den her første udstilling, fordi nu går vi et andet sted hen, hvor du også er blevet interesseret, så det er det med at sige, at det er noget særligt. Du er interesseret, du har været omkring, du var altså også på bogmesse, men inden vi snakker om den bog, som du også havde set i øvrigt først på, var det før, eller vi vil ikke sige, hvad det er for det, men før.
Jeg har set før film.
Du så først filmen, ja. Og så styrtede du ind på bogmesse og skyndte dig at købe bogen.
Ja.
Og det kommer vi til at snakke om et lille øjeblik, men skal vi høre et stykke musik først? Og hvad er det, du har valgt derovre?
Jeg har valgt papirklip, fordi den, at Kim Larsen død, har gjort en kolossal smertefuld for mig, at sige farvel til den sanger, til den poet, til den person, den personlighed, så har betydet så meget for mig, da
og
jeg kom.
Og som jo i per se jo også er et stykke, voldsomt, et kæmpemæssigt stykke Danmark.
Ja.
Og det er derfor, du har valgt.
Yeah.
Det er måske også derfor, du så går så
fra den ene til den
næste.
Yeah.
Forladt, finder jeg trøst i min kære spørgsmål.
Ja, den er så fin. Det er så. Men det er så et, virkelig, som du selv siger, det er et lille stykke Danmark, der der gik bort.
Ja.
Med hans død. Til gengæld er der alt musikken, og det er jo godt.
Det er faktisk en del trost, man kan finde i kunst. Det giver et håb, så det liv, at livet ikke, man ikke bliver glemt.
Nej, man bliver ikke. Og så sker der det, at du for noget tid siden, eller måske en måneds tid siden,
ja,
der går du i biografen med din mand,
ja,
og I går ind og ser den her Bille August-film, som er lavet over Henrik Pontoppidans', ikke danses, men Pontoppidans' Lykke-Per.
Ja.
Og du bad mig om lige, for dem, der ikke lige ved det, eller det tror jeg nok, der er blevet snakket meget om ham, men du vil gerne have, at jeg lige læser lidt op om ham her.
Ja.
Fordi så ved alle, hvornår han er placeret rent tidsmæssigt.
Rigtigt.
Henrik Pontoppidan blev født i 1857 og døde i 1943, så han blev sådan pænt, så kan jeg 94 år, så vidt jeg kan regne ud meget hurtigt her. Han debuterede i 1881 med novellen Et endeligt i tidsskriftet Ude og Hjemme. I de store romaner Det forjættede land, som han skrev mellem 1891 til 95, og så Lykke-Per, som er den, vi skal snakke om i aften, som han skrev mellem 1898 og 1904, og De dødes rige fra 1912 til 16, reflekterede forfatteren gennem sine beskrivelser af mennesker, deres sind og skæbne over de sociale, religiøse og politiske kampe, der prægede tidens Danmark. Forfatterens sidste værk er et erindringsværk, en dybdegående selvbiografi i 4 bind, den hedder Drengeår, fra 33, Hamskifte, fra 36, Arv og Gæld fra 38 og Familieliv i 40. Disse samlede han senere i en omarbejdet udgave med den sigende titel Undervejs til mig selv, som blev udgivet i 43. Og det er der, hvor han dør. Han fik faktisk tildelt Nobelprisen i litteratur i 1917. Og nu har jeg jo læst det her værk, Henrik Pontoppidans' Lykke-Per. Det var sådan noget, at man, det var ligesom en klassiker, og den skulle man læse i skolen. Det har du ikke.
Det har jeg ikke.
Fordi der var du her ikke, dengang du gik i skolen. Det gjorde du nemlig et helt andet sted.
Var det i skolen, I skulle læse den?
Ja, ja.
Nå, fordi den, som også igen til Kim Larsen, han brugte Lykke-Per og andre bøgerne fra Henrik Pontoppidan, og han snakker om, at det er dannelse, og det kan han citere nogle sætningerne, nogle ting, nogle tankegang fra bogen, og det gjorde indtryk på hans venner. Der var mange interviewer, hvor vennerne efter hans død fortalte den, og så gå og læs den bog, han siger til sin ven, ja, og så en af dem fra gruppen fra Gasolin tog sig selv sammen og læste den. Og han sagde selv, han ikke læste den en gang, to gange. Han læste den, han går tilbage til bogen. Og jeg spurgte min veninde på 91, hun så film. Hun sagde, det er en lang film, men jeg keder mig i et minut. Det var ikke fyldt, det var næsten 3 timer. Det var så godt lavet. Så jeg tænker, det skal vi se, den film.
Godt, og den gik du så ind og så.
Ja.
Hvad var det, der særligt forbandt dig? Nu er det jo bogen her, den er du så i gang med, og du er faktisk kommet til side 167.
Ja.
Det er jo langt igen.
Ja, ja, jo, min mand sagde, er du sikker på, at du kommer til at færdig med den mobbedreng? Og så sagde jeg, det er, du kender mig, det gør jeg, og jeg måske vil læse det både frem og tilbage, fordi bogen bliver skrevet, som du har læst, det bliver faktisk i flere år, og det vil blive i 8 kapitler eller 8 byer, små byer, som bliver
udgivet
efterhånden.
Og til sidst, den er faktisk, bogen er her, som du er kommet til 160, og den er, du skal komme op på 500 eller sådan noget, du siger. Nej, 818 sider.
Ja, det er den, min mand siger. Det gør
jeg. Altså, selvom jeg kender dig nær så godt som din mand, så vil jeg så også påstå, det er jeg sikker på, at du gør.
Ja, det går jeg.
Fordi du er nysgerrig.
Jeg er så nysgerrig.
Jeg vil ikke fortælle dig,
hvordan den er. Nej, men nu du fortalte mig, at der ikke er overensstemmelse med film og med bogen, og jeg har også, så jeg tænkte mig, vil du vel, jeg købte bogen, for jeg vil tjekke ham. Der var to ting, jeg ville gerne tjekke. Den ene var, hvordan Bill August og hans søn, som har skrevet manuskript, og film var genialt i deres replikker. Og jeg tænkte, sådan at få den familie, den jyske familie, og den måde, de snakker, og lever, den, der har skrevet manuskript og film, har de lavet om på teksten. Jeg vil gerne tjekke den, simpelthen. Så jeg vil betale den bog, og så kig, og så sige, hvordan er dialogerne? Og så fandt jeg ud af, de har ikke levet ret meget, det var fornøjeligt for at lave en dialog, og personerne er meget klar i beskriver. Han beskriver det så simpelthen, det er en portræt af hver især.
Og når man tænker på, at den jo består, altså det handler altså om en præstesøn, der vokser op i et...
Sikke en far!
Bare for at vores lytter, hvis det er dem, der ikke har læst den, hvad det handler om, fordi du ved, der er altså den her præstesøn, der vokser op, han hedder Per Sidenius, og han vokser op på en østjysk præstegård, Four Places, og han kommer så til flytte til København, og der møder han denne her københavner, en rigtig gammel, vaskeægte københavnerjysk familie med alt, hvad de ellers har af...
Veletableret, high society.
Ja.
De har penge, de har møbler, de har herskabslejlighed, de har
gæstfrihed,
de har
emancipation.
De lever livet, som man kunne ønske sig at leve, fordi de har råd til nogle ting, som andre har ikke råd til.
Og de giver glædeligt og gerne ud af, hvad de har.
Ja.
Og det er det sammenstød, som han så beskriver. Det er det, du siger, det er fascinerende at sidde og kigge på. Jeg spurgte dig lidt, hvem er det, du identificerer dig med?
Jeg sagde til dig, at jeg identificerer mig med Per. Og jeg ved godt, at min veninde, hun sagde, Jakober, hun er så fantastisk. Den pige, han
det
jødiske, ej, hvor han har gået klip af nål, og dit og dat. Og jeg sagde, hans struggle.
Fortæl mig, hvad det er, du...
Jeg elskede den unge mand, som var så egoistisk, så var simpelthen en taget en bøde dreng, så var jeg besluttet, at han skal leve sit liv og finde sin lykke, så vendt ryggen til sin far og mor og alt, hvad han kommer fra. Og han, kæresten, den danske kæreste, han havde, 1, 2, 3, du skal ikke sige, du kender mig, fordi så har jeg, du har lukket for døren for mig. Så han havde ikke noget skruble for at komme og opnå. Så den karakter, han havde, og den losing, han får, og den, hvordan kan man lave sådan en historie? Hvordan han kan beskrive sådan en historie? Jeg tænkte, at det er utroligt. Så jeg vil gerne også tjekke noget. Fordi drengen, han er drengen, den unge mand, Per, han er forud for sin tid. Vi er nu i dag i 2018. Danmark er lykkeligste land med valg, med grønne energi, med den, som andre, som i USA siger, kom til København og lærer nål, og København, det grønne by, og alle de ting, og han er med trombiner, han lever alle de mylerne, og har en idé, sådan en fantast omkring udvikling, hvad der foregår mellem hans ørerne, det er ikke småt. Han er genial, han er opfindsom, han kan sælge alle for sin egen... Der er ikke noget, der eksisterer. Det er hans idé, der eksisterer. Og så, når han... Hele hans historie, ja, sådan en lyst.
Han er passion.
Han vil gerne opnå de ting, men samtidig spinder ben til sig selv. Han har en sådan en karakter, som simpelthen... Vil du ikke sige undskyld til ham? Nej. Og så er han så skrøbelig. Der er en scene på film, hvor han kommer til Østrig, og i Østrig siger professor til ham, han giver ham nogle anerkendende ord. Og da han hører den anerkendelse ord fra den professor, så nu det er Bill August, der laver film, ja, så men det er efter manuskript, for det er den, jeg skal tjekke. Jeg skal tjekke, hvor meget han har fundet
replikkerne.
Ja, eller han er lojal over Bones, eller Bone, eller han er lever sin egen frihed som kunstner. Han sætter sig på knæ, og lige før han bliver en velsignelse, han er, siger ham tak for, han siger, du er genialt, din idé er genialt. Han får en anerkendelse. Og den kontrast, den kontrast mellem, her står han på sin knæ og er ydmyg, og på det andre sted, han vil gerne, at den stodder, den idiot, der spinder bind for ham, der sidder med magten, nøgle til hans fremtid, hvis han siger bare undskyld. Og han siger, nej. Og så lever han en, Bill August gjorde det med kropssprog fantastisk, og viser, hvor meget kompleks den figur er, Per, eller Sidinius.
Hvordan blev den jødiske kvinde, Jacobi?
Hun var fantastisk spiller.
Jamen, prøv at fortælle, hvad det er,
hun er. Hun var klog, beherske, tænkende, meget smuk og dignity, fuld af dignity, fuld høj, ikke kun rang,
men høje idealer.
Ja, høje idealer, men hun kan bære den. Og når hun bærer den lysning, hun får, at hun skal ikke giftes med ham, og hun har smagt på kærlighed, og hun vidste det godt.
Hun har bestemt smagt på kærlighed, ja. Kan man roligt sige. Ja. Ja.
Hun har smagt på kærlighed, hun har også fået en abort. Hun blev gravid fra ham, og hun tager, hun på film, hun har aborterer. Hun går til et sted, hvor hun jeg har ikke læst, du siger, jeg er ikke nået så langt, så jeg ved ikke, hvordan er i bogen. Men og hendes karakter på film er meget fuld af ære, ærefuld kvinder, og kender sit værre, og er højt begavet, samtidig med kender, hun har smagt på kærlighed dybe, og hun kunne kende ham, og den møde, hvor han er syg, han død, ja, jeg ved ikke på bogen, men på film, og jeg har hørt, at Bill August har besluttet at lave film til serien, hvor der vil være 4 afsnit, og ikke kun en film, men det vil sådan, så der vil blive flere episoder, for han bliver nødt til at vælge fra den gode stof, bogen indeholder.
Men det er jo altså, som jeg siger, sådan over 800 sider godt stof her, og det er en vaskeægte klassiker. Så spurgte jeg dig før, om nu er du ikke vokset op her, hvor gammel var du, da du kom her?
29.
Hvad?
29.
Nu var jeg meget
gammel.
23. Så der havde du selvfølgelig masser af tid til nogle flere klassikere, men allerede indtil da spurgte jeg lidt om, hvad var din klassiker, ja. Ungdoms- og barndoms- og opvækstklassiker? Ja. Hvad blev betragtet som klassiker i dit hjem?
Ja, i den hebraiske litteratur...
Så vi glæder mig lige at sige, at du voksede op i Israel.
Ja. Det på det hebraiske litteratur, så har jeg haft selvfølgelig Bialik, eller jeg har haft Hilde Haskalah fortælling. Og så selvfølgelig masser af bøgerne, som for de soldater, der døde. Ja. Så det var en meget sådan en personlig historie, som knyttede til Israels tilblivelse. Krig.
Altså mange historier og fortællinger om
krig,
Israels, hvor man følger både nogle frihedskæmpere og nogle
præcis. For eksempel i den, på den skole, jeg gik, så vores headmaster, vores skoleleder, han mister sin ene barn i en sådan en fadien, eller hvad man skal sige, det var han blev mørdet. Han var på en post, og så han var på vagt, og den sorg, så den familie skal, han gjorde det fra en skoleleder, han udgav en bog af hans søns breve til hans kæreste. Det er ikke noget at blive gift. Han var soldat. Og den kæreste, vi kendte, for hun bor i en kibbutz lige ved siden af os i Rehovot. Så det var en form for en dannelsesbog for os om kærlighed, og om faderkærlighed, faderlandskærlighed, og om skæbne, og om... ja.
Hvad med Exodus? Bogen Exodus?
Ja, det kom senere.
Det kommer i 60, tror jeg nok. Ja, den er ikke udgivet i 60.
Ja. Men jeg forholder mig til... Men jeg vil sige, at den største klassiker for mig, ja, det er Bibelen. Det er Bibelen.
Og prøv at fortælle lidt om det.
Ja,
altså,
jeg kan sige...
Om du kan sådan, føre noget over fra din, ja, til denne her klassiker, ja, der ligger her foran os, Lykke Per.
Det er næsten hver morgen. Jeg læser om morgen. Jeg har en ritual, og jeg beder. Men i min bønnebog, der er morgenbøn, som inkluderer en historie fra Bibelen, fra 1. Mosesbog. Og den er de mange, der undrer sig, men specielt, der undrer sig, at jeg læser den, fordi det er frivilligt, hvis du skal læse den der i din morgenbøn. Men det er interessant, i mine øjne. Og det er om Isak. Abraham og Isak. Nu skal du høre godt efter. Abraham og Isak blev skrevet om den største begivenhed i jødedom, hvor en far skal ofre sin søn på Moria bjerg. Hele det sætning, hvis du tæller, hvor mange ord der er, hvor mange sætninger der er, det er halvandet side. Men den historie har en hovedroller, det var her. En anden hovedroller, Abraham. En anden roller, som er meget vigtigt, Isak. En anden rolle, det er de mennesker, der kommer med ham. Og en stor rolle, du har naturen. Du har vaden, eller for, eller hvordan du kalder den. Og helt, og så selvfølgelig, hvor her er ikke kun hvor her med stemme. Han har også, sendebud, Malachim. En sendebud. Ja. I den har du faktisk essensen, hvor du har i den 818 sider her. Der er et forhold mellem barnet, ham, præstesøn, Per Sidinius, og hans far, og den der religion. Og der er på film, Bill August har, der er en scene, hvor han tager en krucifik i Østrig, hvor hun siger den, og han slår den i stykke, og han har, og når han hører klokke ringe fra kirken, hvordan det påvirker ham, den der den bud, den elskede vor herre, den, og hele den der strenge opdragelse han fik, sparsom, og han vil gerne have livet. Så den der kontrast mellem far og søn, der foregår på i bogen. Det er en klassiker.
Så når du læser denne her, så finder du en historie tilbage i...
Så, ja, jeg finder faktisk en tilknytningsforhold, at vi har fælles referencer. Ja. Godt nok, der er det nye testament der her også.
Det nye, Tobidan har vel været, han er vel grundvigianer, går jeg ud fra, ikke?
Ja. Så du har den der kristendoms budskab her, men den bygger på det klassiske fortælling.
Ja.
Den kender Abraham.
Ja, den gør vel også op med nogle af de her værdier, ikke, kan du så sige. Det handler den vel også meget om Lykke Per, om hans opgør med nogle af de her værdier. Og så hans møde også med en jødisk familie, som selvfølgelig ikke er særlig religiøs.
Ja,
men det var meget københavnerjødisk, man levede jo med alle traditionerne, om det så var meget, og man gik også i synagogen, og man holdt jo...
Det var kulturelt jøde.
Ja, men man var der også på Yom Kippur, og man fastede, og man holdt også jul, og man gik tur med hunden om søndagen.
Ja, det var også, det er rigtigt, der er det to ting.
Altså, man havde alt det hele, kan man så sige, ikke? Man tog det hele med, ikke?
Ja, de gjorde den, hvad man siger, frivilligt, så det ud. At det var frivilligt at tage den, fordi det er en del af kultur.
Det var kulturen simpelthen, ikke?
Ja. Men ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at lave en pause her, og høre musik, bryllupsmusik, fordi på film der er en bryllup musik på film, og det var en for mig en wow, for den ligesom Klaus Emmers musikken, hvordan, men jeg tror nok at vi får hørt den lidt, og så bagefter vil kommentere den, fordi bryllup er en meget vigtig del i historien.
קרבתך בקרבת הים גזלו את שנתי נשמת אפך נשבה מן הים ותחדור מלוכה אל ביתי וגלים בדוח ים עולים בבחים למרומי אהבתי בואי קלה בירח אדום מול הים מפקד דמך בירח אדום מול הים דמי ודמך וגלים בדוח ים זועקים בביח ים את שמך, את שמך, את שמך בואי קלה בואי קלה בואי קלה בואי קרבתך וקרבת הים גזלו את שנתי נשמת אפך נשבה מן הים אל ביתי וגלים בדוח ים עולים בביח ים למרומי אהבתי
Oh.
så er vi tilbage i studiet igen, og den her musik var skrevet af en Lea Goldberg, er det du siger?
Ja, Lea Goldberg har skrevet den.
Og den, man er sunget af en anden, går jeg ud fra.
Ja, hvem er sangeren? Hun har sanget en israelisk sangerinde, der hedder Ahinoam Nuni. Nuni, Ahinoam Nuni. Hun er, har sunget i Vatikan, Ava Maria. Hun er en god sangerinde.
Så rundt omkring i verden, hun synger alverden.
Ja. Men i denne sang...
Jamen, hør, fordi du har valgt den her sang.
Ja, fordi den Jakob...
Jakoba.
Hun får ikke ham. Hun bliver, hendes forlovelse bliver ikke til Boi Kala. Hun bliver ikke til... hun bliver ikke gift.
Med Per.
Nej. Men Lea Goldberg, hun har heller ikke blivet gift.
Hun blev heller aldrig gift.
Aldrig gift.
Og hun er død i dag.
I dag hun er død. Og hun var en...
hvornår levede hun, kan du sige, hvornår?
Hun er død måske 10 år siden, for 10 år siden.
Og hvor gammel blev hun?
Hun er nu 71.
Okay.
Og
hun er født i 30'erne.
Ja, og hun skriver, hun skriver ikke kun lyrik, hun skriver også romaner. Og hendes historie passer godt til den historie, vi lige talt om, udstilling om Lodz. Fordi at en af de stærkeste minder, hun har fra sin flugt fra sted til sted, det er, hvordan hendes far blev ydmyg på en af grænserne fra Rusland til Polen, og hvordan han blev faktisk til ikke mere mennesket. Han blev faktisk udlagt.
Kan du huske fra historien?
Fra historien, hun fortæller, hun skriver den i hendes bog, at når de kommer, så bliver pludselig, hun siger, at hun er en pige på 12 år, og så siger, at den ydmygelse, som hendes far får fra soldaterne, og bliver taget ligesom pogromer, ligesom Simon kan fortælle, eller andre mennesker kan fortælle, at pludselig kommer de i en pogromstemning, og hun personligt fortæller, hvordan hendes far bliver slået, og tøj, og pludselig den far med den autoritet, med den uddannelse, han havde, hele den status, han havde, pludselig han ligger på som en klud, og bliver totalt smadret, både fysisk og psykisk, og aldrig kom tilbage til at være sig selv igen. Så hendes baggrund er meget barsk. Hun blev i Israel, hun har boet i Berlin, hun har boet i Tyskland, hun har været felduddannet, hun har undervist i Israel i litteratur på Hebrew University. Og altid jeg har undret mig over, at en pige, som født og opvokser i Europa, i Rusland, i Polen, i Berlin, kun behersker flere sprog, men har behersket det hebraiske sprog. Så fantastisk.
Ved du, hvornår hun kom? Hvor gammel var hun? Kan du huske det? Hvor gammel var hun, da hun kom?
Hun kom til Israel. Hun var
1930. Ja, så er det fantastisk.
Ja, men hendes hebraisk kundskab er allerede startet fra hjembyen, fra hendes opvækst i jødisk skole, i hebraisk skole, i Haskalas ånd. Så hun var veluddannet, både i tysk, i polsk, i russisk og selvfølgelig hebraisk, fransk også. Hun var en meget begavet pige. Men hendes liv, sådan en familieliv, hun har aldrig noget. Hun var det bedste til at skrive børnelitteratur. Hendes måde at leve op til børnenes tankegang og drømmer.
Får man en fornemmelse af, hvorfor hun ikke stifter familie? Får man den fornemmelse?
Ja, men for fornemmelse af, at moren var meget dominerende, og moren har også fået sin egen chok i tilværelse. Når de nåede til Israel, mor afhænger af hende. Mor afhænger af Lea Goldberg. Og Lea Goldberg er en god og trofast piger. Der er en meget, meget stærk hvad vil du kalde det, sang, når man skriver lyrik? Vil du skrive det, hun sang, eller hvad vil du skrive det?
Tekst.
Teksten. Teksten på en af en tekst, hun skriver til sin mor. Du skal vide, at ham, som jeg elsker, betyder mere for mig end dig. Fordi på den litteratur, eller på den lyrik, hun kunne give udtryk for hvor meget hun har, apropos Isak og Abraham, der er bare en mor og datter. At datter kan ikke indfrie sit drøm om at være sammen med den, hun elsker, fordi hun føler sig forpligtet til at passe på moren.
Så det er der forklaringen?
Ja, forklaringen. Men jeg tror, det er meget mere kompliceret, fordi på et tidspunkt, hun har affære med en meget ung mand, og på det tidspunkt, der ikke er almindeligt, at du gifter dig, ligesom Macron og hans kone.
Eller slået gamle kone. Ja. Men jeg spørger dig, når du ved så meget om hende, er det fordi, hun er allemands, har været allemands eje i Israel?
Ja, der er ikke en israeler, der ikke har fulgt med. Og børnene, mine børnebørn, vokser op nu med hendes historie om Diral Haskir, et værelse eller et apartment, lejlighed til at udleje. Og så fortæller hun en hel historie fra hendes egen om for børn. Hun har mange gode historier for børn om Pluto, om en hund. Det er klassiker. Det er børneklassiker. Og det er, hvis hun er ikke børn, så hun har fået mange bøger til at være for børn. Det passer meget godt med Jakoba i på film, og jeg regner med det også på film, at hun giver af sit liv for børn i børnehjem.
Hun lever i hvert fald
i børnehjem. Og han giver hende penge.
Hun viger sit liv.
Hun viger sit liv, men han giver hende penge. Og via, det er hans testamente, at de penge skal gå til den. Og hun, den meget rørende møde mellem de to mennesker, der er paralleller fra den, det skal vi huske, Henrik Pontoppidan har skrevet en bog. Han skabt nogle personer. Det er en historie. Men virkelighed har skabt en anden levende person. Og det er to forskellige dimensioner. Fordi Lærer Goldberg har livet.
Så det var en rigtig historie. Det var en rigtig fortælling. En levende kvinde i kød og blod.
Ja.
Hvad har hun skrevet? Hvis du vil sige, altså,
hun har skrevet en bog, hvad hun har over. Og han er lyset. Han er lyset. Bare tænk. Brug det lys. Lys.
Ja,
og han er lyset. Han var for hende lyset. Den person, hun beskrev i bogen.
Og den, var hun religiøs?
Nej.
Nej.
Men som jeg sagde til dig lige før, Bibel er vores alles litteratur er grundlag. Det er Sefer HaSfarim. Det er byernes bog. Og hun, det er referencer. Det er referencer. Bo i Kala, kom bruden. Israel og vor herre har også en forhold som en brud og en gom.
Ja,
og det er Kala. Så her i denne sang, vi har lige hørt, synge Nini, Hinnom Nini, synger Lea Goldberg, men passer perfekt til den historie om Jakoba, som ikke er gift, men har ved, at hun har viet sin kærlighedsliv til ham. Og det er ham, der kalder Boi Kala. Hun kommer til ham. Hun kommer til ham, hvor han er syg. Jeg ved ikke, hvordan er de bor, men i film, hun kommer til ham, og han er helt, han er allerede far til nogle børn, og hans kone har forladt ham, og han er skrøbelig.
Ja, det er anderledes i bogen.
Ja.
Den er lavet om her.
Ja.
Men det er jo lige meget, fordi
det er igen kunst.
Ja, netop. Det er så, hvad hedder det, det må være et valg, han har truffet hele august.
Ja.
Og kan begrunde det, og du siger, at han vil lave den anderledes, eller han vil følge bogen mere til.
Men han har gjort noget godt. Han bragte noget jødisk klezmermusik, eller ikke, som vi har sagt lige før. Og nu kan Simon give os lidt af den der. Og jeg sagde til Simon, han skal vælge. Han valgte en Mazel Tov, og så den anden, han valgte med kusiner. Og
ja, det er godt.
Så der er, så den er god, passer godt til.
Dejligt. Thank you. Ja, altså, og det er simpelthen for denne her lille plade her med Klasmer Duo, og det er faktisk Henrik Bredholdt og Anne-Maj Britt Fjord, der synger og spiller, og på, altså mest spiller, men altså spiller også på sopran sax og på både, hvad hedder
harmonika.
Ja, harmonika, så absolut. Og det er en bryllupssang, og du skal fortælle lidt om, hvorfor du netop har valgt denne her, for den indgår netop i filmen.
Ja, på film, at vi siger, at datter bliver gift jødisk, den yngre, meget attraktiv,
som
har
bagdøren, meget... Som han er glad for Per i starten, han er meget, meget glad for Fanny.
Ja, for Fanny. Han er meget tiltrykket af hende. Han er i det hele taget, han bruger alle de kvinder, han er tiltrykket af, til at gå videre. Så her han er bare så at der er mere potentiel i på storsøster. Så han skifter Jakob. Og så så bliver hun gift, ked af det, at hun bliver valgt fra. Men hun bliver gift, og hele ceremoni, Mazel Tov, og de danser osv. Fra den sang, så der er en, der ikke bliver gift, der ikke bliver gift, og der er en, der bliver gift. Og så er der den der spænding mellem søskende. Og i det hele taget, den der i familie, hvad der sker. Så på den ene side, du er glad og danser, på den anden side, du har i
den egen... Den har du også din Jakobs...
Ja. Historie. Det er klassiker. Det er en klassiker. Og det er søskende, du minder om Rachel og Lea, og hvordan Lea blev gift, mens det er Rachel, der var faktisk hende, der blev man ønsket. Her har du den bibel, der står her. Sanne, det er her. Lige din hånd. Præcis. Så, nu har vi teksterne om Rachel og Lea, hvordan er den storsøster her på historien for, men ikke lille. Lille søster venter i 7 år Rachel. Her i den historie med Jakob, hun venter ikke. Hun simpelthen beslutter, hun skal ikke giftes. Hun skal levere sit liv for velgørenhed. Hun har råd til den, og hun lykkes med den. Men Simon har valgt en sang, som også på jiddisch eller på klezmer fra samme album. Og det er faktisk om den der spænding i familie, kalder jeg den.
Zu mir ist gekommen eine Cousine, schön wie kalt ist sie geweint, die Grüne. Bäckerlich wie reute Pomeranzen, ach, fisselig was wenn sie zum Tanzen. Bäckerlich wie reute Pomeranzen, fisselig was wenn sie zum Tanzen. Herrlich wie Seiden der Gelagde, zeidelig wie perlige Tanzen. Oigelijk wie himmelblauw in vrieling, lippelijk wie katjelijke zwieling. Oigelijk wie himmelblauw in vrieling, lippelijk wie katjelijke zwieling. Gegangen ist sie nur gesprungen, nicht geredet hat sie nur gesungen. Lebendig und fröhlich jeder Mine, hat das Auge wein ist mein Cousine. Lebendig und fröhlich jeder Mine, hat das Auge wein ist mein Cousine. Cousine ist noch toll geworden. Leider hat sie wochenlang geklieben, bis von ihr ist gar nicht mehr geblieben. Leider hat sie wochenlang geklieben, bis von ihr ist gar nicht mehr geblieben. Ich bald gegen mein Cousine und ich frage, was machst du, liebe Sigrine? Schiff sie hoch und schlein in ihrer Mine, brennen soll Kolumbus ist Medina. Schiff sie hoch
Så er vi tilbage igen. Og nu er vi ved at afslutte fortællingen om Jakobe og Lykkepier og Fanny. Og så har du lige lidt et
jeg kunne godt tænke mig,
fordi du har altså også været i en tur i Berlin.
Ja.
Så hvad
jeg
så
var
du
meget
der?
Jeg var meget overrasket. Jeg var ikke det ved jeg ikke, men jeg var overrasket, da jeg så plakaten omkring Jerusalem i Berlin. Og det står på hebraisk, og det står på engelsk, og der, jeg tænkte, hvad er det? Jo, velkommen til Jerusalem. Det er en udstilling, som er blevet lavet i samarbejde med mange mennesker omkring Jerusalem som by. Og det er i det jødiske museum, den store jødiske museum i Berlin. Jeg stærkt anbefaler at gå og give sig god tid.
Og hvorfor ved du det? Hvorfor skal, hvorfor skal man ikke tage til Jerusalem i stedet for?
Det er faktisk interessant.
Det er
næsten lige så vildt. Ja. Det er igen, du spørger om kunst. Og det er på samme måde som jeg siger, hvorfor man skal læse en bog. Hvorfor skal man gå til udstilling? Det var så spændende at se, hvordan man præsenterer et sådan komplekst by, som så mange mennesker har mening om, har følelse om, historie vi kender hver især fra sin side. Nogle kender det arkeologisk, nogle kender det bare fordi de er flyttet derhen, eller nogle, hver især har sin historie omkring Jerusalem. Men at se en udstilling om Jerusalem, der er blevet lavet 14 pladser, eller rumme, eller lokaler, eller emner. Du kalder den bedre, jeg kalder den emne, fordi nogle af lokalerne er stort, og nogle er mindre. Og alt mellem himlen og jord, hvad du kalder kunst, det vil sige billede, film, arkeologi, alt er på dette 14 steder. Og så du kan forestille dig, at det tager lang tid, hvis du skal nå nogle af de ting. Så du bliver nødt til at vælge også. Det er det politisk. Det er up to date. Det er det gammelt. Det er den religiøs. Det er det med...
Når du siger politisk, hvor, hvad er farve? Det politiske, har det en farve, det, eller er det farveløst? Det skal bare lige, ikke farveløst, ikke tandløst. Men
nej, det er ikke tandløst.
Er det farveløst?
Det er meget mangfoldigt og flere nuancer.
Ja.
For eksempel Oslofred i Oslo. Der er, du sidder i en lokale rundt, sådan en rund lokale, og så kan du se billede af det politisk billede af... Og det kaldt også noget med fred, ja? Og spørgsmålstegn. Jerusalem er fred. Jerusalem, det er helhed. Jerusalem, ja. Så du har hele den der forskellige syn omkring det politiske. Både krigen,
altså ufreden og
freden. Ufreden og, ja, og den samme eksistent, og ikke den, der er Harabait, Hamoria, apropos Isak og Jakob. Ja. Hele den der helligdom, og når du siger på den billede, velkommen til Jerusalem, så den har meget markant, den Al-Aqsa og den gyldne
i forgrunden.
Så det er ikke Grædermoen, der er her. Det er faktisk symbol på, at der er mange, og så siger du også, at det store moderne huset, og så det mindre. Så det er en stærk anbefaler også til børn til at komme og se den.
Hvis man hvad er det, der er godt for børnene?
Fordi børnene kan blive fanget af både musik, der er musik derhen, der er billeder, der er video, der er flere dimensioner, så al den action, der foregår, det er lige noget for børn. Og hvis du har et barn ind i dig, i dig, som voksen, du har et barn i dig, så bliver du helt slugt af den teknologi, som fortæller historie up to date om ting fra 4.000 år tilbage.
Okay.
Så det er flere dimensioner, så de leger også med teknologi, der gør den virkelig interessant at se den på. Så siger du mangfoldigt af mennesket. Det vil sige, den arabiske del, eller den muslimer, du siger kristne, du siger i kristendom, du har også de forskellige retningerne, også det bliver præsenteret der lidt. Der er også det jødiske. Det jødiske, selvom det er en jødisk museum, det jødiske spiller lige på et lige fod med næsten med det alle sammen.
Så fremstiller Jerusalem som alles by, siger
du? Ja, det er det. Undskyld. Ja. Det er meget fascinerende. Og så siger du både skriften på forskellige sprog.
Hvad for musik?
Man hører arabisk musik. Man hører hebraisk eller israelisk musik. Man hører også tzalianim. Det er dem, der kommer vandrer, der kommer med deres kors. Og, så kunne man høre dem også.
Ja.
Messe, ja.
Ja. Altså kristne, der går på Via Dolorosa.
Præcis, du har den også. Så du får den mangfoldige Jerusalem,
yes.
Præsenterer på en kunstnerisk måde. Og når jeg siger kunstnerisk måde, er jeg mener, at den er vækker til tanker. Kunst åbner for mig håb.
Så vil du sige til mennesker, som der lytter her, at det var en god idé, inden man skal tage til Jerusalem, at man går ned i...
Nej, jeg vil sige, hvis du alligevel skal til Berlin, og jeg har været sammen med en gruppe, eller det var ikke min gruppe, men med en gruppe mennesker, som har lavet indkøb, har lavet en stor indkøb til jul, til Christmas, ja. Og det var, fordi det var billigt i okay. Berlin. Ja. Men de kom ikke derhen.
Nå, fordi det var simpelthen for meget.
Ja, ja.
Men det her med faktisk en meget, meget god opfordring, siger du i virkeligheden, at hvis man ikke når til rigtig Jerusalem, så kan man måske nå til Berlin
ja.
På indkøb eller noget andet. Altså ja. For at se, hvor er den åben her hele på?
Ja, det åbner til april. Wow. Og faktisk, jeg har været overrasket, jeg har læst på Haaretz, det hebraiske
avis,
hvor der står også, om udstilling.
Og de siger, og det også. Anbefaler.
Ja.
Ja, og hvem er kuratorer? Hvem er der nu? Det er jødiske mange. Museum.
Det ja, det jødiske museum, men der var mange, der involverer i den projekt. Så meget anbefale, og jeg igen, jeg siger, det er ikke originel, men det er en originel tanke. Jeg viser den på 14 måden.
Jo, det lyder så. Jeg får helt lyst til at tage afsted, ja. Kan jeg godt fortælle dig. Ja. Fordi man kan jo altså faktisk tage toget derned
ja.
På et par timer.
Det kan man, altså, og man kan
ja,
få,
ja. Ja, overnatte, altså, det er ja. Super. Det lyder rigtig, rigtig spændende. Tak for det. Og så vil jeg også sige tak for i aften. Tak til Simon i teknikken. Tak til Aura og Sjane mig selv, som sidder her og har ført jer helt forhåbentlig igennem en lidt
mange spændende tak,
og en god og broget aften. Tak til jer, der har lyttet.